Vukićević.
Otvaranje nezavršenog konzulata Srbije u Herceg Novom nije namjerno tempirano u oči popisa stanovništva u Crnoj Gori i ne može na njega uticati, smatra predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji je sa srpskim kolegom Borisom Tadićem otvorio konzulat Srbije u Herceg Novom.
Dobro je da sada državljani Srbije koji dođu kao turisti u nekom potrebom na prostor Budve, Kotora, Tivte i Herceg Novog ovdje obavljaju svoje konzularne usluge i ne vidim kako bi to moglo da utiče na popis. Dakle, mislite li da će ovim konzulatom biti više Srba, manje Crnogoraca? Znači, tako doživljamo Srbije i Crnogorce da kroz otvaranje konzularnog predstavništva ili bilo koji čin smatramo da mogu mijenjati svoje nacionalne osjećaje.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ustvrdio je da mu nisu poznate odrednice strategije Srbije o jačanju odnosa sa dijasporom, kojima se predviđa intenzivno finansiranje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Morat ćete da mi oprostite, ja ne znam svaku pojedinost svakog dokumenta u Srbiji i da li je postoji odredba o finansiranju sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u različitim zemljama regiona gde sveštenici obavljaju svoju dužnost i svoju nadležnost. Ono što znam da država Srbija, kao i mnoge države u Evropi, i finansijski podržavaju sveštenstvo i crkvu, i to je obaveza države Srbije, ali nije ona vezana samo za Srpsku pravoslavnu crkvu, već za sve verske zajednice. I s druge strane, moram da kažem da ne znam da postoji takva odrednica u ovom dokumentu vezanom za dijasporu.
Tadić je kazao i da Srbija dijasporom ne smatra Srbe u regionu.
Srbija ne smatra dijasporom srpski narod koji živi u regionu. Dijasporom Srbija smatra srpski narod koji živi u Americi, Nemačkoj, Australiji, Japanu ili drugde. Narod koji živi u regionu, bio da je on srpski, crnogorski, hrvatski, on je tu vekovima, tu je nastajao i zbog toga taj narod ne smatramo dijasporom.
Iako je strategijom zvanična Srbija prvo propisala pa izbrisala nakon protesta Zagreba i Podgorice da ima za cilj proglašenje Srba konstitutivnim narodom i u Crnoj Gori, koja je ustavom definisana kao građanska država, predsjednik Srbije smatra da se njegova zemlja ne miješa u unutrašnje stvari susjednih država.
Tako i Srbija ne definiše niti se meša u ustavno uređenje susjednih država, ni Crne Gore, ni Hrvatske, ni Bosne i Hercegovine. Jedino građani Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Srbije mogu da definišu vlastiti ustav.
Osim predstavnika lokalnih vlasti, četiri primorske opštine na kojima će djelovati srpski konzulat, poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, više desetina građana, među kojima i omladinci fudbalskog kluba Obilići iz Herceg Novog. Tadić se tokom boravka u Crnoj Gori sreo i sa svojim rođacima u selu kod Nikšića, gdje je posjetio kuću džeda tenisera Novaka Đokovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.